Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6. Саламатсызбы, студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Донбасс аймагынан Украинанын батышын көздөй качкан жарандардын катары калыңдады. Президент Зеленский бул апта маанилүү болорун эскертти.
Может выкористовывать против нас.
Алар бизге каршы дагы көп ракеталарды колдонот, бирок биз буга даярданып жатабыз.
Казахстан пандемияга байланыштуу киргизилген чек арадагы чектөөнү 2 жылдан кийин жоюп, жолоочуларды өткөрө баштады, бирок жүк ташыган автоунаалардын кезеги жоюлбай турат.
ПЦР тести ал 72 сааттын ичинде өтүп кетпеш керек. Вакцинанын дозасын алган боюнча документтер болсо, биз тараптан эч чектөөлөр жок.
Министрлер кабинети пенсияга эрте чыгуу укугун жана жеңилдиктер жоюуну сунуштоодо. Булардын баарын алдыда айтып беребиз. Бүгүн 11 апрель. Адегенде бактыр келди. Жаңылыктарды сунуштайт.
Саламатсызбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский 11 апрелге караган түнү жасаган видео кайрылуусунда ушулапта орус армиясы өлкө чыгышында ири аскердик чабуулдарга өтүшү ыктымал экенин айтты.
Российские войска перейдут до Сибири.
Орус армиясы өлкөсүнүн чыгышында ири чабуулдарга өтүшү мүмкүн. Алар бизге каршы көбүрөөк ракеталарды, авиабомбаларды колдонушу ыктымал. Бирок биз баарына даярданып жатабыз. Биз жооп беребиз, деди Зеленский. 10 апрелде Maxar Technologies компаниясы спутниктен тартылган сүрөттөрдү таратты. Анда 13 чакырымга созулган орус армиясынын гербини Донбасс аймагын көздөй баратканын көрүүгө болот. Маалыматтарга караганда бул аскердик гербен орус армиясынын көзөмөлүндөгү Изюм шаарына баратышы ыктымал. Мунун алдында Кремль Украинадагы согушту жетектөөнү генерал Александр Дворниковго тапшырды. Буга чейин ал Сириядагы операцияны жетектеп сыйлыкка татыган. АКШнын расмий адамдарынын айтымында Путин Донбассты алууга бардык күчүн жумшап, 9 майда ал жакта жеңиш майрамын белгилөөнү көздөп жатат. Кремль өзүнүн аракеттери тууралуу айтылган маалыматтарга үн каткан жок. Алдыда бул тууралуу кенен сөз болот. Эми жергиликтүү кабарлардан Бишкектин 1 май райондук соту 11 апрелде октябрь окуяларына байланыштуу ишти кароону улантты. Анда кылмышка шектүүлөрдүн бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаев саламаттыгынан улам сот отурумдарына катыша албасын айтып чыр чыгарды.
Мындай адилетсиз, акыйкатсыз бийлик болгон эмес. Бийликке алып келгендердин соттору.
Ушундан кийин Алмазбек Атамбаевди сот залынан алып кетишти жана процесс мурдагы президенттин катышуусусуз болду. Атамбаев соңку жарыянда да ден соолугуна байланыштуу катыша албасын айтып, аны сот залына алып келбөөнү талап кылып, айнек тосмону тепкилеген. Анда да сот залынан чыгарылган. Бирок мамлекеттик айыптоочулар процесс кылмышка шектүүлөрдүн катышуусу менен өтүшү керектигин айтып, өтүнүч келтиришкен. Натыйжада судья Атамбаевди мажбурлап алып келүү тууралуу чечим чыгарган. Буга чейинки соттук жараян учурунда мурдагы президент өзүн жаман сезип, аны тез жардам алып кеткен. Кыргызстанды 2011-2017 жылдары башкарган Атамбаевке Батукаев иши, Койташ окуялары, октябрь окуялары боюнча мындан тышкары кылмыштуу жол менен алынган кирешени адалдаштыруу жана башка бир нече берене менен айып коюлган. Кримтөө Лазиз Батукаевдин 2013 жылы абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу Атамбаев 11 жылга эркинен ажыратылган. Калган иштер боюнча сот уланууда. Жогорудагы иштерден тышкары 1 май райондук сотунда мурдагы президентке байланыштуу 2020 жылдын октябрындагы Бишкектеги башкалмандыктар тууралуу иштер каралып жатат. Пакистандын парламенти 11 апрелде жаңы премьер-министрди шайлайт. Буга чейинки Имран Хан бир нече аптага созулган саясий кризистен кийин кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Ал кийинки өкмөттү кабыл албастыгын билдирди. Мен бул өкмөттү кабыл албайм, элиме чыгам. Мен эч кандай саясий бүлөөдөн чыккан эмесмин. Атам да туугандарым да саясатта болгон эмес. Өзүм чыга баштаганда 14 жыл мени ар ким шылдыңдады. Артымдан жолдогондордун саны аз болду. Анан акырындап Кудайдын буйругу менен мага кошула баштады, деди Хан. Эми бул орунга Пакистандын мурдагы премьер-министри Наваз Шарифтин иниси, оппозициядагы партиянын төрагасы Шахбаз Шарифтин келиши күтүлүп жатат. Хан саясий кризистин тутанышын АКШдан көрүп келет, ал муну Кытай жана Орусия менен жакындаганы үчүн Вашингтон ага каршы кутум уюштурду деп эсептейт. Бирок Хан айткан сөзүн эч кандай далил келтире алган эмес, АКШ мындай дооматтардын баарын четке какты. Жарасул Абдырайымов Кыргыз Алтын Ачык Акционердик Коомунун башкармалыгынын төрагасы болуп тайындалды. Бул тууралуу маалымат ишкананын расмий сайтына чыкты. Анда кадрдык дайындоону мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду 11 апрелде министрлер кабинетинин жетекчиси менен макулдашып жасаганы айтылат. Жаңы жетекчини ушул эле күнү Кыргыз Алтынын жамаатына премьер-министрдин орун басары Бакыт Төрөбаев тааныштырды. 62 жаштагы Жарасул Абдырайымов Ош облусунун Алай районундагы Гүлч айылында туулган. 2013-2015 жылдары Кумтер Голд компания ишканасында иштеген. Акыркы жылдары экономика жана коммерция министринин орун басары кызматын аркалаган. Кыргыз бийлиги Кумтер алтын кенин иштетип келген Канаданын Центра Голд компаниясы менен ортодогу талаш тартышты чечкен макулдашууга 4 апрелде кол койгон. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан алтын кенине эми толук ээликкларын жарыялаган макулдашууга ылайык Кыргызстан Центра Голд ишканасына карата бардык экологиялык доодон баш тартып, Кыргыз алтынын 25 акциясын өткөрүп берди. Баласын 1-чи класска электрондук кезекке тургуза албай жатканын айткан ата-энелер тобу 11 апрелде билим берүү жана илим министрлигине барып нааразылыгын билдиришти. Министрлик электрондук системага 1-чи күнү катталуучулар көп болуп, системага күч келгенин жана бардык каалоочулар сөзсүз катталарын билдирди. 11 апрелде Кыргызстанда мектепке 1-чи класска электрондук кезекке туруунун алгачкы этабы башталды. Ал 27 июнга чейин уланып, кезек баланын катталган дареги боюнча түзүлөт. Андан кийинки этап 10 сентябрга чейин уланат.
Бактыры келдирден уктуңуз жаңылыктарды, кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 12 апрелде түнкүсүн Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жамгыр, Чүй облустарынын тоолуу аймактарында кар жайт деп кабарлады. Күндүз кээ бир райондордо өткүн өтөт, бийик тоолуу райондордо кар жайт, түштүк батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 20, күндүз 28, Талас, Чүй дуандарында түнкүсүн 15-16, күндүз 26. Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 12-13, күндүз 23 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -7, күндүз +8 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында эртең күндүз өткүн өтөрү кабарланды. Түнкүсүн 15, күндүз 23 градус жылуу болот. Соңку апталарда Донбасс аймагынан Украинанын батышын көздөй качкан жарандардын катары калыңдады. Reuters жаңылыктар агенттигинин журналисттери Славянск шаарынын бир топ көчөлөрү дээрлик эңсиреп бош калганын көрүштү. Краматорск шаарындагы темир жол вокзалында 50 ашуун адамдын өмүрүн алган жума күнкү ракета чабуулунан кийин жарандар поезд менен жолго чыгуудан кооптонуп турушат. Кубат Касымбеков ушул темада толугураак айтып берет.
Соңку апталарда Донбасс аймагынан Украинанын батышын көздөй качкан жарандардын катары калыңдады. Reuters жаңылыктар агенттигинин журналисттери Славянск шаарынын бир топ көчөлөрү дээрлик эңсиреп бош калганын көрүштү. Краматорск шаарындагы темир жол вокзалында 50 ашуун адамдын өмүрүн алган жума күнкү ракета чабуулунан кийин жарандар поезд менен жолго чыгуудан кооптонуп турушат.
До того тут было десь в день.
Мурда күнүнө вокзалга 2-3 миңдей киши келчү. Азыр аз. Айрымдары үйдөн чыккандан корксо, кайсы бири башка жол менен шаардан чыгып кетип жатышат. Поезд менен кеткиси келгендер азайды.
Але на поезды зараз набагато менше людей.
Деп билдирди Краматорсктогу аймактык коргоону кошунунун командири Дмитро. Марттын аягында жана апрель айынын башында орус күчтөрү Украинанын түндүгүнөн жана баш калаа Киевдин айланасынан чыгып кеткен. Расмий Киев жана батыштын чалгын кызматтары жакын арада Орусия Украинанын чыгышындагы Донбасс аймагына чабуулдарын күчөтөрүн эскертип жатышат. Украин президенти Зеленский жекшембинин кечинде жарыялаган видео кайрылуусунда мындай эскертүүсүн дагы бир жолу кайталап, алдыдагы апта маанилүү болорун белгиледи.
Может выкористовывати проти нас
алар бизге каршы дагы көп ракеталарды колдонот, дагы көп бомбаларды таштайт, бирок биз буга даярданып жатабыз. Биз жооп беребиз. Украинаны курал жарак менен дагы жигердүүрөк камсыздайбыз.
Украины зброи.
Maxar Technologies компаниясы 10 апрелде жарыялаган спутниктен тартылган сүрөттөр 13 чакырымга созулган орус армиясынын гербени Украинанын түндүк чыгыш тарабынан Донбассты көздөй баратканын күбөлөдү. Британ чалгын кызматы маалымдагандай, дүйшөмбүгө караган түнү орус армиясы Донецк жана Луганск аймактарына соккурун улантты. Дүйшөмбүдө орус армиясы Украинада S-300 абадан коргоонуу комплексин жок кылганын билдирди, бирок буга эч кандай далилдерди көрсөткөн жок.
10 апрель жекшемби күнү жогорку тактыктагы калибр ракетасы менен Днепропетровск шаарынын түштүк тарабында кампада катылган жана Европалык өлкөлөрдүн бири Киевке берген S-300 зениттик ракеталык дивизионунун техникасы жок кылынды.
Деп айтты Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Конашенков. Өткөн аптада Словакия мындай абадан коргоону системасын Украинага бергенин ырастаган. Словак өкмөтү S-300 жок кылынды деген маалыматтарды четке кагып, аны пропаганда деп мүнөздөдү. Ал арада Кремль Орусиянын түштүк аскердик округун жетектеген генерал Александр Дворниковту Украинадагы орус күчтөрүнүн жаңы командири кылып дайындаганын АКШнын расмий өкүлдөрү ырасташты. 60 жаштагы Дворников 1990 жылдары Чеченстанда кызмат өтөгөн. 2015 жылы Орусиянын Сириядагы аскердик операциясын жетектеген биринчи командир болуп калган жана орус күчтөрүнүн жайкын тургундар жашаган аймактардагы бомбалоолору үчүн сынга кабылган. Путин генерал Дворниковко Сириядагы ишмердиги үчүн Орусиянын баатыры деген наамды ыйгарган. Кремль орус армиясындагы өзгөрүүлөр тууралуу толук маалымат берелек. Талдоочулардын айтымында Дворниковтун Украинадагы орус күчтөрүнүн башына келиши Орусиянын Донбасс аймагындагы алдыдагы чабуулдарын ишарат кылып жатат. АКШдагы расмий жетекчилер орус армиясы Донбасска көзөмөлүн орнотуп, Путин 9 майдын алдында жеңишти жарыялашы мүмкүн деп эскертишүүдө. Орусия Украинага 24 февралда басып кирген. Андан бери Украин согушунда миңдеген жайкын тургундар жана аскерлер мерт болду. 4.5 миллиондой украин жараны чет өлкөгө качууга аргас болду. Европа Биримдигинин тышкы иштер министрлери 11 апрелде Люксембургка чогулуп, орус аскерлеринин Украинадагы болжолдуу согуш кылмыштары тууралуу эл аралык кылмыш сотунун прокурору Карим Хан менен жыйын өткөргөнү жатат. Украинанын Буча сыяктуу бир катар шаарчаларында жайкын тургундардын өмүрү кыйылганын ырастаган далилдерге карабастан, Орусия өз аскерлери жөн жай жарандарга ок атпаганын белгилеп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Казакстан пандемияга байланыштуу киргизилген чек арадагы чектөөнү 2 жылдан кийин жоюп, 11 апрелден тарта жолоочуларды өткөрө баштады. Болгону кошуна өлкөгө барууну каалаган жаран ПЧР тесттен өтүп COVID-19 каршы эмдөөсү болушу шарт. Бирок кыргыз казак чек арасында жүргүнчүлөргө жол ачылганы менен жүк ташыган машинелерге тоскоолдуктар күчөдү. Азыркы тапта ак тилек өткөрмө бекетинде 300дөй машине турганы кабарланууда. Чек арадагы кырдаалды Айбек Бийбосунов айтып берет.
Бишкек шаарынын тургуну Наргиза Калыбек кызы Казакстанга турмушка чыгып, ошол жактан каза болгон эжесинин жылдыгына барууга даярданып жаткан кезде чек ара ачыла турганын уккан. Чектөөлөр алынбаса анын үй бүлөсү Кордайдан 100 чакырым алыстыкта жайгашкан Чуу шаарына барыш үчүн алгач учак менен Алматыга учуп, андан кийин поезд менен жол жүрмөк.
Барышыбыз эле билет 15 000 өйдөт атканда, анан бизде киши да көп барат, анан ошол шарт болбойбу белгисиз болчу. Ачылган бизге аябай жакшы болду. Жакындагы болот, акчаны бир топ үнөмдөйбүз да.
Наргиза Калыбек кызы өтө турган кыргыз казак чек арасындагы ак жол Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы эң чоң өткөрмө бекети. Пандемияга чейин бул жерден күнүнө 10 000 чейин адам каттап, 1.5 000 автоунаа өтчү. Туристтик мезгилде жүргүнчүлөрдүн саны 35 000, ал эми машиненин саны 2.5 000 чейин жетип турган. Бирок пандемиядан адамдын агымы токтоп, атүгүл ал жерге жакын жайгашкан дүкөн, тамактануучу жайлар жабылып калган. Казакстан 2020 жылы мартта коронавирус пандемиясынан улам чек арадан жүргүнчүлөрдүн катташына чектөөлөрдү киргизген. Мындан улам кыргыз жарандары карыштырган коңшу өлкөгө учак менен гана барып жаткан. Ошол эле маалда Казакстандын жарандары Кыргызстандын чек арасынан ээн эркин өтүп жатышкан. Ак жол өткөрмө бекетинин башчысы Бакыт Акимханов чек арадан өтүүнүн шарттарын мындай түшүндүрдү.
ПЦР тестти ал 72 сааттын ичинде өтүп кетпеш керек. Жана ошондой эле жанагы биринчи, экинчи вакцинанын дозасын алган боюнча документтер болсо, биз тараптан эч чектөөлөр жок.
Кыргызстандын чек ара кызматы ак жолдон тышкары Чалдыбар, Кең Булуң жана Токмок өткөрмө бекеттериндеги чектөө алынганын билдирди. Мындан тышкары Казакстан аркылуу Орусияга кетүүнү каалаган кыргыз жарандары Орусиянын элчилигинен маалымат алыш керектиги кошумчаланды. Кыргыз казак чек арасындагы жүргүнчүлөргө чектөө коюлганы менен жүк ташыган машинелерге тоскоолдуктар пайда болду.
Вот с яблоками РФ, видите как работает.
Николай Дмитриченконун машинеси ак тилек өткөрмө бекети тараптагы 6 чакырымга созулган узун кезектин аягында турат. ысык көлдөн Орусияга алма ташып бара жаткан айдоочу таң аткыча 200 метр гана чылды.
С утра, с 6 утра вот как стал, вообще не продвинулся.
Таңкы 6-дан бери түшкө чейин ордуман жылган жокмун. Жүктөп бара жаткан 22 тонна алма чирип кетпеш үчүн муздаткыч иштеп турушу керек. Ага суткасына 70 литр солярка сарпталат. Мына тышкары тамак ашым бар, аны ким төлөп берет? Бул жерде турбаганда 3 суткада Орусияга кирип бармакмын.
Коңшу өлкө менен чектешкен тарапта болжолдуу эсеп менен 300'дөн ашуун унаа турат. Айдоочулар 6 чакырымга созулган кезекти өзүлөрү көзөмөлдөп жатышат. Алардын айтымында чек арадагы абалдын себебин эч ким түшүндүргөн жок. 3 күндүн ичинде узун кезектин ортосуна келген Насип Маметов кезекти сактабай өтүп жаткан айдоочулар көп экенин айтып берди.
Мимо машины заезжают.
Түнкүсүн кезекти сактабай өтүп жаткан машинелер бар. Аларга бул жерде күнүтүнү турган милиция кызматкерлери жардам берип жатышат окшойт. Болбосо алар каршы тилкеге эч кимди чыгарбашы керек эле. Бизге окшоп, эреже сактагандар 3-4 суткадан туруп калышат. Мындан улам чыгымдарыбыз күн санап өсүүдө. Бул жерде дааратканы, ашкана же жата турган жер жок. Күн болсо абдан ысык.
Кыргызстандын чек ара кызматы тоскоолдуктар Казакстан жактан болуп жатканын, анын себебинен кабары жок экенин билдирүүдө. Чек арадагы кырдаалга Торугарт бекет аркылуу Кытайдан кирген жүк ташуучу машинелердин саны мурункуга салыштырмалуу кыйла арбыганы себеп экени да айтылып жатат. Бажы кызматынын маалыматына караганда, мурда Торугарттан бир күндө 30 автоунаа өтсө, азыр анын саны 70-80 жетип атат. Жүк ташуучулар ассоциациясынын президенти Темирбек Шабданалиев узун кезектин дагы бир себебине токтолду.
Деле накта атаандаштыкта эки мамлекеттин ортосунда. Себеби ошол бизден бараткан товарлар деле Казакстандан бай ошо Кыргызстан өтүп атпайбы ошол товарлар эле. Ушул туура эмес болуп атат да. Анан кийин ага өкмөттө кийлик иштеп атат.
Импортко көз каранды Кыргызстан үчүн Казакстан башкы транзиттик жол болуп эсептелет. Кескесте Казакстан тарап Кыргызстан аркылуу жүк алып киргендерге эрежелерди катаалдатып түйшүк жараткан учурлар болуп келет. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз казак мамилесин эми интервью менен улантабыз. Суроолорго телефон аркылуу экономист ишкер Эмил Үмөталиев жооп бермекчи. Эмил Мырза, Казакстан пандемия башталганда киргизилген Кыргызстан менен чек арадагы чектөөлөрдү толугу менен алып салып, 11 апрелде жүргүнчүлөр нар бери каттай баштады. Ошол эле кезде жүк ташуучу автоунаалардын кезеги суюлган жок. Акыркы маалыматтарга таяна турган болсок, 11 апрелдеги Казакстанга жүк алып кирип бараткан автоунаалардын кезегинин узактыгын 5 чакырым деп жатышат күбөлөр. Акыркы кездери жүк ташуучулардын чоң көйгөйүнө айланган кезек күтүү маселесин чечүүдө бүгүн кандай жагдайлар тоскоол болуп жатат?
Бир нече маселени айтсак болот жалпылаштырганда. Анткени кээ бир себептер көмүскө болушу мүмкүн. Анан ошо көмүскө болуп бардык биздерге белгисиз болуп атканы кээ бир себептердин. Бул ушу авторитарлык өлкөлөрдүн көйгөйү да. Мындай нерселер авторитарлык өлкөлөрдүн ортосундагы талаш тартыштар көмүскө болуп анан тиреждери көп болот экен. Тарыхта бардык жерлерде мурда дагы азыр дагы ошондой нерселер таанылат. Экинчи себеп бул көбүнчө ошо авторитарлык өлкөлөрдүн коррупцияга малынгандыгынан, коррупция көп болгондуктан көмүскө экономика үстөмдүк кылып ошондуктан элге белгисиз болсо дагы кандайдыр бир бийликке жакын олигархтардын бизнестеринин атаандаштуулугу көмүскө атаандаштуулугу болушу мүмкүн. Үчүнчү маселе баардыгыбызга белгилүү болуп калгандай биз бажы биримдиги Евразия биримдик деп кирип алганыбыз менен бирок эң башынан эле белгилүү болуп эң башынан эле таанылып келатат Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги эрежелер адилеттүү эмес, тең эмес, күчтүүлөрдүн тарабында болуп каалаганындай калчаган өзгөчө чоңураак Орусия башкаларга такай муштумун көрсөтүп же чек араларын жаап же кандайдыр бир тескөө кылып чектөө кылып же болбосо каалаганындай Белоруссия кээде киргизе койчу эле эми өзүнөн кичирээк көз каранды болгон Кыргызстанга Казакстан такай көргөзүп келет.
Мына ушул багытта бир суроом бар эле. Евразия экономикалык биримдигине мүчө Казакстан менен Кыргызстан канчалык өнөктөш мамлекеттер болууда? Же уюмдун алкагында алардын атаандаштык үстөмдүк кылып жатабы?
Көмүшкө атаандаштык, анан коррупция атаандаштык, анан олигарх капитализмге таандык атаандаштык. Анан биз билбеген нерселердин көп болгон себеби, анткени бул өлкөлөрдө экономика дегиле калың катмар элине ачык болбогондуктан ошол олигархиялык бизнестердин көмүскө атаандаштуулугу, анан саясий режимдердин өздөрүнүн элинин астында дагы ачык болбогондуктан алар коңшу өлкөлөр менен дагы, же болбосо бир уюм болсо дагы, ошо бардык мүчөлөрүнүн ортосунда ачык боло албайт.
Мен кезектеги суроомо дээрлик жооп берип койдуңуз, ошентсе деле суроону окуй кетейин. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Арзыбек Кожошов менен Казакстандын соода жана интеграция министри Бакыт Султанов эки өлкөнүн чек арасынан жүктөрдү өткөрүүнүн абалын талкуулап, кезек күтүүнү жоюуну 26 мартта макулдашкан эле. Андан бери 2 жума өттү. Мындай жолугушуулар буга чейин да болуп келген. Расмий макулдашуулардын ишке ашпай жатышына эмнелерди себеп кылып көрсөтө аласыз?
Бул өлкөлөрдө дегиле мыйзам үстөмдүгү, rule of law, верховенство закона деген түшүнүктөр эң ылдый деңгээлде. Өзүн билемдик деген абдан бийик деңгээлде. Ошентип бул авторитардык өлкөлөрдө көмүскө экономикасы бийик деңгээлдеги экономикалар ич ара дагы ошол келишимдерге туруктуу боло албайт. Күчкө салмай бар, бирок эрежеге так туруп берип эреженин үстөмдүгүн урматтоо эл аралык салт эмес.
Жүк ташуучу унааларда бараткан азык түлүктөр кезек күтүүнүн айынан бузулуп кеткен учурларды айтып, жүк ташуучулар нааразы болуп жатышпайбы? Буга чейин Казакстан, Орусия жүк ташуудагы документ иштеринде санитардык нормаларды сактоодо кемчиликтер бар экенин айткан эле. Кыргызстан бул маселелерди эмне үчүн жоё албай жатат?
Кыргызстан өтө көз каранды болуп, илгертеден колониялдаштыргандан бери 2 вирус менен айла жок деген вирус менен, анан кулдугубуз бар деген вирус менен. Кыргыз өлкөсү өзүнүн мамлекетинен же болбосо мамлекетке жоопкерчиликти алып жетекчи болом деген саясатчылар эгемендикти көздөш керек дагы, diversification деген илимий түшүнүк бар. Биз бир тараптуу эле, түндүктү эле карап тура бербей, ар тараптуу ар өлкөлөр менен мамилелерибизди түрлүү кылганга жана башка жерлерге дагы жетиштүү күчүбүз менен аракет кылганга умтулушубуз керек. Биздин мигранттар болобу, же болбосо ушул кээ бир рынок оюнчуларыбыз болобу, ал түндүк тараптагы болгон көйгөйлөр, кемсинтүүлөр, кокустан келип калган чектөөлөр, ошонун баардыгына карабастан эле өтө көз карандыбыз да, жана жертва индивидуалдык психологияда жертва синдрому болот. Евразия экономикалык биримдигинде болгону 2% киши жашайт дүйнө жүзүнөн. 98% Евразия экономикалык биримдигинде эмес. Биз ошолор менен кол сунушканга көбүрөөк үйрөнүшүбүз керек.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда суроолорго экономист ишкер Эмил Үмөтәлиев жооп берди. Суроолорду мен Санжар Иралиев узаттым.
Чоң рахмат.
Эми кабарлардын учкай мазмунун. Украина кошумча жардамга муктаж. Бул тууралуу президент Владимир Зеленский Түштүк Кореянын парламентине жасаган кайрылууда билдирди. Ошондой эле ал Орусиянын чабуулдарына байланыштуу бул жума оор болорун эскертти. Баткен облусунда Тажикстандын талабы менен токтогон талаа иштери жандана элек. Дүйнөлүк банк Орус Украин согушу дүйнө экономикасына соккуруп жатканын билдирди. Баяндамага ылайык, быйыл Кыргызстанда экономика 55% төмөндөшү мүмкүн. Кыргызстанда жеңилдик аркылуу пенсияга чыккандардын курагын аялдарга 58, эркектерге 63 жаш деп чектөө каралууда. Казакстан пандемия башталганда киргизилген Кыргызстан менен чек арадагы чектөөлөрдү толугу менен алып салды. Машина менен каттама ачылды, бирок жүк ташыган автоунаалардын кезеги жоюла элек. Финляндия менен Швеция ушул жайдан НАТОго мүчө болушу мүмкүн экенин Американын расмий адамдарына таянып Таймс басылмасы жазды. Жарасул Абдураимов Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы болуп дайындалды. Бүгүн Кыргызстанда баласын биринчи класска электрондук кезекке тургузуу өнөктүгү башталды. Бирок алгачкы күндө онлайн системада мүчүлүштүк чыгып, ата-энелердин нааразылыгы жаралды. Билим берүү жана илим министрлиги кемчилик жоюларын айтууда. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Турунун улантабыз. Министрлер кабинети пенсияга эрте чыгуу укугун жана жеңилдиктерди берген категорияларды жоюуну сунуштоодо. Ошондой эле аялдардын пенсия курагын жогорулатып, ар кимге иштегенине жараша пенсия чегерип берүүнү караштырып жатат. Өкмөттүн сунуштарын колдобогондор да бар, карапайым калк арасында нааразы болгондор да жок эмес. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Кыргызстанда ар бир экинчи же жалпы пенсионерлердин 48% көрсөтүлгөн курактан 3 жылдан 10 жылга чейин эрте пенсияга чыгышкан. Пенсиянын көлөмүнүн аз болуп жатышы дагы ушуга байланыштуу деген министрлер кабинети ар кандай жеңилдиктер менен эрте куракта пенсияга чыгуу практикасын жоюуну сунуштап жатат. Социалдык фонддун төрагасынын орун басары Гүлнара Жуматаева жогорку кеңеште парламент кугуу учурунда маалымат берип жатып, жеңилдик менен пенсияга чыгуучулардын мөөнөтүн жок дегенде этап-этабы менен 6 айдан болсо да жогорулатуу зарылдыгын белгиледи.
Булар эрте чыкканда эмне болот? Булардын пенсиясы дагы азыраак болот. Анткени алар жок дегенде 3 жыл, 5 жыл, 10 жыл иштеп, камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөп, пенсиясы көбүрөөк болмок да. Бирок алар эрте чыккандыктан албетте пенсиясынын деңгээли да төмөнүрөөк болот. Биздин жалпы көрсөткүчтөрүбүз да ушу ылдый тартканда ушу баягы льготный пенсиялар. Баягы досрочный пенсиялар жана андай толук эмес таш менен болгон пенсиялар бардыгы алынып салынат. Анан азыр иштеп жаткан жана пенсионерлерге алар мамлекеттик бюджеттен эмгек акы алып атышат. Анан пенсиянын базалык бөлүгүн ошо иштеп аткан учурда баягы токтотуп туруу боюнча дагы салым өтөбүз. Анткени экөөнүн тең булагы бул республикалык бюджет.
Соцфонд бийик толуу шартта жашап иштегендер, көп балалуу энелер, майыптыгы бар балдардын энелери, зыяндуу өндүрүштө иштегендердин жеңилдиктерин толугу менен жойбой мөөнөтүн узартууну сунуштап жатат. Мисалы, бул сунуш колдоо тапса 15 жыл эмгек стажы бар 3 баланын энеси 45 жашта эмес 48 жашта пенсияга чыгышы ыктымал. Мындан тышкары пенсияны чектөөнү жөнөкөйлөтүү менен электр энергияга болгон компенсацияларды алып салууну көздөдү. Бул дагы пенсиянын базалык бөлүгү менен бирдей механизмге келтирилет.
Мындан бир 10-15 жыл мурда стажы азыраак 20 жылдан аз, 25 жылдан аз стаждар өтө эле бир 2%, 3% болсо, азыр билесиздер, жана 90-жы жылдары жумушсуздук болуп аткан мезгилдер азыр келе баштайт. Булар барган сайын күндөн күнгө көбөйө баштайт. Ошондуктан бул чараны азыр кылбасак эртең кеч болуп калат. Анткени ар бир жаран түшүнүш керек, жок дегенде кеминде бир 15 жыл стажым болуш керек депчи.
Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда азыр 714 миңден ашуун пенсионер бар. Алардын 70% аялдар түзөт. Өкмөт сунуштап жаткан реформанын арасында аялдардын пенсия курагын көтөрүү дагы бар.
Башка мамлекеттерде билесиз, айымда эркектердикин курагын теңеп коюуга барып атышат да. Мисалы, ошол эле Европада 65. Айымбы, мырзабы айырмасы жок. Казакстандагы азыр этап-этап менен өстүрүп баратат. Россияда да ошого барып атышат. Бирок алар мамлекеттик кызматкерлерден баштады да. Биз азыр теңөө жөнүндө сөзсүз кылган жокпуз, жок дегенде 2 жылга. 58-ден 60 чейин.
Учурда Кыргызстанда аялдар 58, эркектер 63 жаштан пенсияга чыгышат. Жогорку кеңештин депутаты, социалдык саясат боюнча комитеттин жетекчиси Динара Ашымова айрым жеңилдиктерди алып салуу агрессивдүү кадамдар экенин, муну карап чыгуу зарылдыгын белгилеп жатат.
Эгерде жаңы азыр пенсияны чектөөдө биз электр энергиянын компенсациясын жоюп салсак, анда бул ушунчалык катуу жаман кадам болот. Экинчи, иштеп жаткан пенсионерлерди дейсиңер. Базалык бөлүгүн бербейбиз дейсиңер. Это же у него конституционное право на свою пенсию. Какое вы имеете право не давать ему эту пенсию?
Өкмөттүн жаңы сунуштарына макул эместер дагы бар. Мисалы, Жайыл районунун тургуну Дамира аттуу айым аялдардын курагын жогорулатып, жеңилдиктерди алууга каршы пикирде экенин билдирди.
2000 менен пенсияга чыккам, ар бир жылы октябрь сайын 300 сомдон кошулуп отуруп, араң 3000ге жетти азыр. 3000 азыр эмнеге жетет мисалы? А жоет дегенге мен каршымын. Эмне биздин каягыбызга жоет эми? Эмне кылсоз, эмне кылып убакыт кылсоз керек? Например, возрастыбыз жаңы келип атканда уже оорулардын баары чыга баштайт экен. Больницага жатасың. Дагы жакшы, бала бакырабыз бар, балдарыбыз жардам берип атат. А так, например, өзүбүзгө келгенде даже продуктуга да жетпейт. Дарыбыздан ашпайт мисалы.
Эл өкүлү мурдагы вице-премьер-министр Камиля Талиева мындай реформалар каражаттын тартыштыгынан ишке ашпай келгенин белгилеп жатат.
Ушундай слайддар 10 жыл мурун жазалып эле жүргөн сопсонун слайддар ишке ашкан жок, анын баары каржыда турду. Кеп духта эмес, кеп эркте эмес, кеп каржыда болду. Бүгүнкү күнү дагы мына слайдты жазап атасыңар, бирок Айбек туура айтат, эл сезиш керек.
Реформалоого аскердик кызматкерлердин пенсиясынын 6% чейин оптимизациялоо, пенсиялык топтомду чет өлкөлүк валюталар менен жүргүзүүгө уруксат берүү, мамлекеттик топтом фонддон ипотекалык насыяга баштапкы төлөм үчүн же онкологиялык оорулар жана жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыккандарга берүү маселелери да айтылды. Эми пенсия системасын реформалоо алгач Жогорку Кеңештин тийиштүү комитетинде каралып, андан соң жалпы жыйынга алынып чыгылат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.